Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državni vrh razmatra strategiju za ključnu rundu dijaloga s Kosovom. Mogućnost da Beograd i Priština učine korak napred ka dogovoru ne treba da bude propuštena, poručio Vincent Dežer. Vladajuća makedonska VMRO DPMNE pobedila u 12 opština na lokalnim izborima. Dogovorom Brisela i Nikozije izbeglo se da Kipar napusti eurozonu, saopštila vlada te zemlje. Vreme oblačno i vetrovito, povremeno moguća kiša na severu i sneg, temperatura do 4 stepena, vreme slično i sutra. U narednih pola sata, između ostalog, istražujemo koji su zahtevi Srbije u pregovorima s Prištinom konkretno osporeni i kakve su prognoze za nastavak pregovora, analitičar Dušan Janić i funkcioner DSS-a Slobodan Samardžić.
Zajednica opština je tražio ovlašćenja države ili republike. To nije dobio i sada treba jednostavno da objasni sopstvenoj javnosti da je promašio.
Iz toga što vidimo, ne možemo izvući zaključak da će se završiti onako kako štampa u Srbiji mediji tipuju, da će sve biti u redu. Jel? Znači, dobri su izgledi da to sve ne uspe.
Nastavak afere Vladika Pahomije. Nakon otvaranja nove istrage Vranjskog tužilaštva protiv Pahomija za nedozvoljenu polnu radnju, poznavala crkvenih prilika Mirko Đorđević upozorava da crkva mora da reaguje.
Crkva u ovom trenutku treba da uradi da aktivira svoje istražne organe, to je sinodska komisija, i da ispita celi slučaj, da sasluša svedoke, sveštenike i druge, ali ona to ne radi i ne vidi da će dobro biti.
Svratištu za decu ulice u Beogradu uskoro preti zatvaranje ukoliko grad ne nastavi da ga finansira. Korisnici u ovim zimskim danima strahuju da će izgubiti poslednje utočište.
Lepo je ovde, imam da jedem, da pijem, ali ako se ovo bude zatvorilo, mi ne znamo gde ćemo, šta ćemo da radimo. Na ulicu, prosim, šta radim.
A kakav je to život?
Prosim.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak državnog vrha o nastavku dijaloga između Beograda i Priština, odnosno osmoj rundi zakazanoj za 2. april, biće održan danas u 16 časova u zgradi predsjedništva Srbije, rečeno je u kabinetu predsjednika. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da Beograd i Priština ne bi trebalo da propuste priliku za dogovor, ali da je potrebno sačekati 2. april i ishod razgovora u Briselu. Mislim da postoji dobra prilika da se učini korak napred i verujemo da ona ne bi trebalo da bude propuštena, rekao je Dežer. Istovremeno, premijer Kosova Hašim Tači zatražio je od predsjednika kosovskog parlamenta da zakaže sednicu na kojoj će informisati poslanike o poslednjem susretu sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem prošle nedelje u Briselu. Uroš Mišić je danas došao u okružni zatvor u Beogradu jer mu je određen pritvor posle podizanja optužnog predloga zbog tuče u klubu Plastik. Podsetimo, protiv Mišića je prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu u petak podnelo sudu optužni predlog zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje i tražilo da mu se odredi pritvor. Vladajuća makedonska stranka VMRO-DPMNE pobedila je na lokalnim izborima u 12 opština prema podacima Državne izborne komisije. Na lokalnim izborima u Makedoniji glasalo se za gradonačelnike 80 opština i grada Skoplja. Prema podacima komisije, u Skoplju je za sada u vođstvu aktuelni gradonačelnik Koče Trajanovski. U opozicionom socijaldemokratskom savezu Makedonije tvrde da je bilo neregularnosti i najavljuju žalbe. Novi slovenački ministar za infrastrukturu i okolinu Igor Maher podnio je ostavku zbog prigovora da u vlasništvu ima objekat sazidan bez dozvole. Maher je na dužnost stupio pre samo 5 dana. Dogovorom Brisela i Nikozije izbeglo se da Kipar napusti eurozonu, izjavio je portparol kiparske vlade Hristos Stilianidis. Kipar izlazi iz perioda ekonomske neizvestnosti i nesigurnosti. Izbegnut je bankrot koji bi značio izlazak iz zone eura, što bi imalo vrlo negativne posledice, rekao je Stilianidis. Dianidis. Kipar je noćas u Briselu postigao dogovor s predstavnicima Evropske unije MMF-a o paketu pomoći od 10 milijardi eura. U zamenu Nikozija će morati da smanji bankarski sektor, sprovede strukturne reforme i privatizuje državnu imovinu. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države potpisale su nove vojne planove kojima je utvrđeno kako će saveznici komunicirati i odgovoriti na buduće napade od strane Severne Koreje. Potpisivanje ugovora usledi u trenucima povećane napetosti kada Severna Koreja preti da će napasti Južnu Koreju i SAD zbog njihovih zajedničkih vojnih manevara na jugu, kao i zbog uvođenja sankcija nakon najnovije nuklearne probe Pjongjanga prošlog meseca. Američka vojska saopštila je da je predala afganistanskim vlastima potpunu kontrolu nad zatvorom u Bagramu, gde se nalazi više hiljada pobunjenika Talibana i osumnjičenih za terorizam. Kabul i Vašington su mesecima pripremali predaju ovog zatvora afganistanskim vlastima. To je značajan korak koji pokazuje da je Afganistan sposobniji i nezavisniji, ocenio je komandant američkih i NATO snaga u Afganistanu Joseph Dunford.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije, kako je najavljeno, sastaće se danas oko 16 časova kako bi razmotrio zastoj u pregovorima s Prištinom, odnosno ponuđeni briselski papir koji se naziva non-paper, a u kome, kako smatra srpska strana, Beogradu nije ponuđeno ništa. Visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić danas izjavio da niko ne može reći hoće li taj Gordijev čvor biti razvezan 2. aprila.
Pitanje je da li ćemo mi biti opet predmet nekih ultimatuma, da li će se ovaj odnos rešavanja kosovskog pitanja i daljih evropskih integracija postaviti opet kroz onu prizmu dobrog primjera, dakle, štapa i šargarepe, jer ukoliko to bude bio slučaj, nisam veliki i preterani optimista da ćemo uspjeti da dođemo do dogovora. Tako da mislim da je u interesu i nas i Albanaca da pravimo korake napred, a ne da se ukopamo u rovove i da ne iskoristimo ovu šansu koju sada imamo.
Koliko javno zna, zapelo je oko nadležnosti zajednica opština u oblasti pravosuđa i policije, zapravo doveden je u pitanje beogradski koncept zajednice srpskih opština. Da li se zna tačno šta se osporava, a šta traži, pitali smo Slobodana Samardžića, potpredsjednika Demokratske stranke Srbije, koja je protivnik čak i polaznih ustupaka Prištini definisanih u platformi o Kosovu.
Pa vidite, iz onoga što čujemo kao izjave najviših pregovarača, Beograd traži, dakle, te izvršne funkcije u oblasti policije i pravosuđa, da opštine imaju pravo da imenuju komandira policije i da traži da opštine imenuju sudije koji bi radile u osnovnom sudu u Mitrovici. Po pregovaračkoj platformi, dakle, traže organizovanje sudova u prvoj i drugoj instanci. Ali oni su od tog dokumenta toliko su spustili svoje zahteve da oni ne pominju više prvu i drugu instancu. Ja sad govorim ono što oni izjavljuju zadnjih desetak dana.
I kako mislite da će se izaći iz svega ovoga?
Pa vidite, nema tu izvesne prognoze jer mi nažalost ne raspolažemo dobro informacijama. Iz toga što vidimo ne možemo izvući zaključak da će se završiti onako kako štampa u Srbiji i mediji tipuju. Da će sve biti u redu, jel? Da će Srbija prihvatiti te ultimatume. Znači, dobri su izgledi da to sve ne uspe.
Beogradska štampa je do sada objavila dva različita dokumenta koji su ponuđeni Beogradu i u kojima se ne predviđa izvršna vlast srpske zajednice opština. U papiru, sastavljenom u nemačkom Bundestagu, praktično se predviđa da Beograd prizna nezavisnost Kosova. Nešto drugačiji papir je iz Berlina prosleđen u Brisel i u njemu nema izvršnih ovlašćenja opština, ne traži se priznavanje Kosova, ali se Beograd obavezuje da neće sprečavati da Priština dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, kaže analitičar Dušan Janjić.
Zajednice opštine je tražio ovlašćenja države ili republike. To nije dobio i sada treba jednostavno da objasni sopstvenoj javnosti da je promašio. I to je cela priča. Jer zajednica opština, kako su je definisali, je bio pokušaj prevare. To je bio onaj entitet kao Republika Srpska. To nije prošlo. Pre svega nije prošlo u Vašingtonu, nije prošlo u Brislu i onda je nastao taj problem za Beograd. postignuta je saglasnost između Irske, koja je sledeći predsedavajući, i Nemačke, da će za predsedavanje Irske da se uspostavi sporazum o normalizaciji. Taj tekst ne predviđa priznavanje, ali traži da bude aktivna saradnja u međunarodnim odnosima i da Beograd ne ometa članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Rekao je Dušan Janjić, inače ovog vikenda zvaničnici Srbije su na parče obaveštavali javnost u čemu je spor i šta treba odlučiti do 2. aprila kada se nastavljaju pregovori. Najpre je premijer Ivica Dačić rekao da je Catherine Ashton već skupila svoje fascikle i da je on u poslednjem trenutku sprečio prekid pregovora, da Srbija mora da odmeri realnu politiku, ali da očekuje makar minimum pravednosti. Zatim je i direktor Kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin rekao da na ponuđenom papiru piše ono što je sasvim neprihvatljivo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon najave prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da je rekonstrukcija vlade izvesna, i to najverovatnije nakon 2. aprila za kada je zakazana nova runda dijaloga premijera Srbije i Kosova, oglasili su se neki od ministara i članova vlade o čijoj se mogućoj smeni spekulisalo u medijima. Tako je potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić, uz ocenu da rekonstrukcija nije dobra ideja, rekao da je spreman da položi račune o svom radu. Izveštaj o radu spremio je i ministar kulture Bratislav Petković.
Maksimalno se trudimo i radimo baš punom parom. Izveštaj je spreman i to sad ne zavisi od mene.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević izjavio je da s njim niko od predstavnika ni vlade ni Srpske napredne stranke, čiji je član, do sada nije razgovarao o eventualnoj rekonstrukciji vlade. Potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da bi, ako je otvorena tema rekonstrukcije, taj proces trebalo što pre okončati kako bi imao efekat.
Imam iskustvo iz prošle vlade kada smo više od godinu dana o tome razgovarali i govorilo se u medijima o tome, i na kraju je sve proces iskompromitovan i nije rekonstrukcija donela onu prednost i one efekte kako je mogla da donese da je odmah realizovana. Prema tome jedina moja poruka jeste da ako je tema otvorena da treba što pre da bude sa tim završen.
Rekao je Rasim Ljajić. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković očekuje da će se sa sastavljanjem spiska ministara koje bi trebalo zameniti početi nakon što se razreše pitanja Kosova i evrointegracija, o čemu bi jasnija slika trebalo da se dobije već 2. aprila.
Postoje ministri koji objektivno su naneli štetu vladi, koji se nisu najbolje snašli u toj novoj ulozi lidera jedne sfere u društvu, i verovatno njih nameravaju da promene. O kojim se imenima priča, pa verovatno onim ljudima koji se najčešće pominju, dakle Knežević zbog afere mleka, Petković zbog ne baš sjajnog snalaženja u oblasti kulture, Mrkonjić zbog svojih izjava i neispunjenih rokova. A sve što se tiče URS-a, oni su jasno rekli da su dali najbolje ljude u vladi i sumnjam da bi tako lako pristali na to da budu na tapetu, ali s obzirom da su manji partner u koaliciji, verovatno će oni morati ozbiljnije da razmisle o svojim ministrima.
Kaže analitičar Dejan Vuk Stanković i dodaje da bi bilo loše rešenje ako bi se rekonstrukcija izvela po nekoj vrsti partijskog ključa.
Sad ako smenite dva naprednjaka, morate i jednog socijalistu i jednog iz URS-a, mislim da treba zaista nepristrasno procenjivati učinke ministara i menjati ih u skladu sa rezultatima i potencijalom da isprave svoje greške u radu i da popravljaju imidž javnosti. Kod nekih ljudi, ja mislim da su greške predaleko otišle, neki su zasićeni svojim funkcijama i više na njima ne mogu da ostvare nikakav rezultat, bilo da je reč o radu vlade, bilo da je reč o nekoj popularnosti u biračkom telu, ali u krajnjoj liniji pitanje rekonstrukcije vlade i uopšte pitanje tog nekog stranačkog upravljanja vladom je stvar političkih elita unutar partije i ja mislim da oni tu neće imati neke velike probleme, posebno što je stavljena tačka na tu priču o smeni premijera.
Ocenio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Državni vrh razmatra strategiju za ključnu rundu dijaloga s Kosovom. Mogućnost da Beograd i Priština učine korak napred ka dogovoru ne treba da bude propuštena, poručio Vincent Dežer. Vladajuća Makedonska VMRO DPMN je pobedila u 12 opština na lokalnim izborima. Dogovorom Brisela i Nikozije izbjeglo se da Kipar napusti eurozonu, saopštila vlada te zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavak afere Vladika Pahomije. Posle novih optužbi za navodnu nedozvoljenu polnu radnju i zahteva osnovnog javnog tužilaštva u Vranju policiji da ispita te navode protiv ovog vladike, analitičari upozoravaju da bi i crkva, koja je zatajila pre nekoliko godina kada je otvoren slučaj Pahomije, sada morala da ispita posljednje navode. Novu prijavu protiv vladike Pahomija, koji je pre 6 godina zbog zastarelosti i navodnog nedostatka dokaza oslobođen optužbi da je seksualno zlostavljao četvoricu maloletnih učenika Bogoslovije, podneo je magacioner u eparhiji Vranjskoj, Nemanja S., također nekadašnji učenik Bogoslovije. Prema ispovesti nedeljniku Vranjske, on je rekao da je zbog sramote ćutao 9 godina. Nikola Lazić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Vranjskih, koje su 2003. godine objavile slučaj četvorice dečaka koji su optužili Pahomija, kaže da su ovog puta čekali do 20. februara, kada je mladić, koji sada ima 24 godine, policiji dao izjavu.
2004. godine u manastiru Sveti Prohor Činski. On je tad imao 16 godina i kad ga je vladika pozvao da ga posle denija sačeka kako bi razgovarali oko njegovom daljem školom. Kaže da ga je vladika uveo te njegove odaje i da je odmah krenuo tim seksualnim zlostavljanjem, ali je dečak nekako odgurno ovog čoveka uspio da pobegne. Prema rečima ovog dečaka, od tad, znači od Ivandana 6. i 7. jula 2004. pa do ove zime, je trajalo neprekidno to zlostavljanje i maltretiranje. I on kaže da recimo uopšte ne može ni da izbroji koliko je puta vladika pokušao da ga obljubi, koliko ga je puta seksualno zlostavljao. On ima svedoke za to na jednu službenicu koja je jednom prilikom u celariju kod vladike i videla šta se dešava i ima neke sveštenike kojima se on poveravao.
Eparhija Vranjska saopštila je da novine Vranjske, po istom scenariju kao što su to uradile 2003. žele da naprave novi slučaj Pahomije. Na sajtu Srpske pravoslavne crkve u saopštenju Eparhije Vranjske stoji da je u februaru razrešen dužnosti magacioner Eparhijskog upravnog odbora Eparhije Vranjske i da je doneta odluka o kontroli poslovanja magacina za 2012. godinu. Po Eparhiji Vranjskoj ove odluke su uzrok, kako se navodi, novih neistina o agoniji izvesnog Nemanje S. Policija je, međutim, na zahtev osnovnog javnog tužilaštva u Vranju počela da prikuplja potrebna obaveštenja o navodno novom slučaju koji vladiku Pahomija tereti za krivično delo nedozvoljene polne radnje i već je, kako je saopšteno, obavila razgovore s nekim osobama. Dugo traje afera oko vladike Pahomija, kaže poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević. On navodi da crkva, koja je zatajila pre nekoliko godina kada je otvoren slučaj Pahomije, iako ima svoj sudski sistem, ima još šanse da nešto uradi.
Crkva u ovom trenutku treba da uradi, da aktivira svoje istražne organe, to je sinodska komisija, i da ispita celi slučaj, da sasluša svedoke, sveštenike i druge, i da se oglasi saopštenjem, ali ona to ne radi i ne vidim da će dobro biti. A što se tiče sudova, tužioca na građansko-pravnom području, tu je još bolje poznato šta treba uraditi. Ispitati sve i ne dozvoliti da slučaj zastari.
O penzionisanju vladike Pahomija već se par godina priča uoči zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve, ali se to još nije našlo na dnevnom redu. Prema navodima medija, prve optužbe za seksualno zlostavljanje maloletnika protiv vladike Pahomija pojavile su se još oktobra 2002. Posle četvoromesečne policijske istrage, Pahomija je optužen za seksualno zlostavljanje četvorice maloletnih dečaka. Međutim, dve tačke optužnice su odbačene zato što je istekao rok zastare u kome se presuda morala doneti, a druge dve tačke jer sud nije prihvatio svedočenja dečaka kao pouzdana. Kasnije je Vrhovni sud Srbije utvrdio da je ceo postupak ometan i da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima na Kipru nakon što su vlada te zemlje i međunarodni kreditori postigli dogovor o zajmu vrednom 10 milijardi evra. U Briselu je jutros najavljeno da će to dovesti do zatvaranja druge najveće banke na Kipru i naneti teške gubitke neosiguranim štedišama, pre svih bogatim Rusima, priredila Sabina Čabaravdić.
Kiparski ministar financija Mikalis Saris kazao je na jutrošnjoj preskonferenciji u sjedištu Evropske unije da se ovim dogovorom završava razdoblje neizvjesnosti, ali ne i poteškoće za njegovu zemlju. Nije sporno da Kipra ne očekuje teško razdoblje i nije upitno da će ljudi trpjeti posljedice podužeg razdoblja u kojima su donešene pogrešne odluke. Da bi ostvarili pravo na pomoć međunarodnih financijskih institucija, Kiprani će morati u svom bankovnom sektoru osigurati skoro 6 milijardi eura. Prema sporazumu, sve štediše sa više od 100.000 eura uloga u banci Laiki izgubit će dio novca. Nije specificirano o kojem je procentu riječ, ali dužnosnici tvrde da iz tog dijela mogu osigurati skoro 4 milijarde i 200 miliona eura. Predsjednik Eurogrupe Jörn Dijsselbloem izjavio je da će velike štediše u najvećoj kiparskoj banci morati pretrpjeti gubitak sredstava. Ali želio bih naglasiti da ni jedna od tih mjera neće utjecati na depozite ispod 100.000 eura. Nema nikakvih dvojbi oko toga. Europski povjerenik za ekonomsku i monetarnu politiku Olli Rehn na preskonferenciji jutros u Briselu je kazao: Kiparska je financijska kriza tako duboka da će u narednom periodu biti jako teško narodu na tom mediteranskom otoku. Europska komisija će učiniti sve što je moguće da ublaži socijalne posljedice ovog ekonomskog šoka i da pomogne u zaštiti najugroženijih ljudi. Posljednjih 10 dana, dok su kiparski međunarodni dužnosti tražili rješenje, bile su zatvorene sve banke, a na bankomatima je uvedeno ograničenje povlačenja novca od 100 eura dnevno. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde naglasila je kako dogovor s Kiprom vrijedi samo pod uvjetom da tamošnje vlasti donesu sveobuhvatan i vjerodostojan plan za rješavanje aktualnih ekonomskih izazova u zemlji. Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o lokalnim izborima u Makedoniji, prema podacima Državne izborne komisije dobijenim na osnovu 100% prebranih glasova, vladajuća VMRO-DPMNE pobedila je u 12 opština iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vladajuća partija VMRO-DPMNE je osvojila najviše glasova na jučerašnjim lokalnim izborima u Makedoniji, na kojima su se birali gradonačelnici i članovi saveta u 80 opština i u gradu Skoplju. Prema rezultatima koji se nalaze na zvaničnom internet sajtu Državne izborne komisije, koalicija na čijem je čelu partija premijera Nikole Grujevskog još u prvom krugu je dobila gradonačelnika u 25 opština, među kojima i u nekoliko skopskih opština, Bitolju, Prilepu, Ohridu, Štipu.
VMRO-DPMNE i koalicija za bolju Makedoniju.
VMRO-DPMNE i koalicija za bolju Makedoniju je dobila ogromno povjerenje građana i ubedljivu pobjedu. Rekao bih da je pobjeda i iznad naših prethodnih očekivanja, rekao je Grujevski oko ponoći. Opozicija je prema dosadašnjim rezultatima dobila gradonačelnike u 5 opština, među kojima u Strumici, Velesu i u Skopskoj opštini Centar. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski je izjavio da su ovi izbori bili sve samo ne fair. Bili smo svedoci pretnje, pritisaka, zloupotreba državnih institucija i medijske torture, rekao je on.
Sakam jasno poručam, deka site neregularnosti.
Želim da jasno poručim, dok se ne raščiste sve neregularnosti koje su bile evidentirane, za nas su sve opcije otvorene, uključujući i neučešće u drugom krugu na ovim lokalnim izborima. Crvenkovski je rekao da su njihov cilj prevremeni parlamentarni izbori i konačna pobjeda nad partijsko-policijskim režimom Nikole Grujevskog. U drugom krugu izbora glasat će se samo za gradonačelnike u onim opštinama gdje nijedan kandidat nije osvojio većinu glasova od onih koji su izašli na glasanje u prvom krugu. Nevladine organizacije koje su posmatrale izbore javljale su o mnogim neregularnostima regularnostima, najčešće porodično glasanje, fotografisanje glasačkih listića, kupovanje glasova, zloupotrebe nekih profesora u gimnazijama u zameni za bolje ocene i tako dalje. Od ukupno preko 1.740.000 glasača, svoje pravo na glas je iskoristilo oko 67%. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stratište za decu beskućnik je jedino mesto u Beogradu koje pruža dnevni smeštaj i pomoć mladima s ulice, uskoro će biti zatvoreno ukoliko grad ne pronađe rešenje za finansiranje ove ustanove. Ugovor kojim je Beograd davao 55% sredstava za funkcionisanje usluga svratišta istekao je krajem prošle godine, a novi još nije potpisan jer se traži model kojim bi to bilo učinjeno. Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih koji je osnovao svratište, kaže da je na potez u Ministarstvo rada i socijalne politike koje bi trebalo da odluči da li će i na koji način pružiti podršku gradu za dalje finansiranje svratišta.
Ukoliko ta podrška izostane, ukoliko mi u toku ove nedelje ne budemo znali da li i na koji način svratište može da bude finansirano kao usluga, ja ću slobodno biti da kažem da će odgovornost za to da će svratište se zatvori, znači sada neće biti na gradu Beogradu, već će biti na Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ono što ćemo mi uraditi jeste da ćemo mi stvari koje smo mi dobili u dogovoru sa donatorima ili ostaviti u ovom prostoru za neke druge organizacije koje će da realizuju svratište ili neće. Dok se ta organizacija ne nađe i dok se ne vidi ko će i na koji način da radi svratište, ta deca neće imati gde da dođu.
Rekla Milica Đorđević iz Centra za integraciju mladih. Inače, od grada Beograda godišnje je potrebno 12 miliona dinara za funkcionisanje svratišta, dok ostatak potreba ove ustanove, u kojoj radi više od 100 aktivnih volontera, pomažu razne kompanije i građani. U zimskom periodu dnevno u svratište na topa obrok i odmor dođe i do 70 dece koja rade na beogradskim ulicama, prose ili obitavaju po napuštenim objektima. Neka od dece koju smo danas zatekli u svratištu, za naš program kažu da strahuju od zatvaranja njihovog posljednjeg utočišta.
Zovem se Jovana, imam 14 godine.
Koliko dugo dolaziš u svratište?
Pa ne znam, najmanje 3 godine ima. Najviše su mi pomogli za patike, za garderobu, za jelo, za lekove. I uvek su me primali kad sam ostala na ulicu. Prespavala sam jedan dan, pa pomaže drugima, decama isto. Lepo je ovde, imam da jedem, da pijem, ali ako se ovo bude zatvorilo, mi ne znamo gde ćemo, šta ćemo da radimo. Na ulicu, prosim, šta radim.
Pa kakav je to život?
Prosad. Nije dobro.
Pa zovem se Stefan, imam 17 godina, već ovdje dolazim, pa neko, baš mali sam, imao sam negdje oko 9 godina kad sam počeo da dolazim. Pa znači me to što sa navikom na njihovo vaspitanje, recimo nastavnici, učitelji, tako to, dali su mi, recimo, mnogo dobrih stvari, da idem u školu, da naučim za sebe, da imam nešto u životu i tako.
Kad nisi ovde, gde si onda?
Radim časopis Lice ulici, tako.
Prodaješ na ulici časopis?
Da. I onda dolazim ovde i jedem, tako, pa sutra dan opet dolazim i sve tako.
Jel imaš gde da boraviš kad nisi ovde?
Pa, iskreno, kada ću onda boravim u igronici, tako, po neki put.
A ako se zatvori svratište, šta ćeš onda?
Kad bi se zatvorilo svratište, tako da bi ja, recimo, morao da idem opet da radim na semaforu i tako.
A šta radiš na semaforu?
Pa brisača penem, tako i tako.
A šta ti znači svratište u životu?
Meni znači nekako skoro baš sve u životu, ne znam.
Je li ti ovo druga kuća u stvari?
Pa ne znam, nekako mi se čini da mi je prva, ne znam.
Čuli ste decu iz svratišta s kojima je razgovarao Zoran Glavonjić. Inače, od avgusta 2007. godine kroz svratište u Beogradu prošlo je više od 600 dece koja su u toj ustanovi dobila negu, zdravstvenu, socijalnu i obrazovnu podršku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Državni vrh razmatra strategiju za ključnu rundu dijaloga sa Kosovom. Mogućnost da Beograd i Priština učine korak napred ka dogovoru ne treba da bude propuštena, poručio Vincent Dežer. Vladajuća makedonska VMRO DPMNE pobedila u 12 opština na lokalnim izborima. Dogovorom Brisela i Nikozije izbeglo se da Kipar napusti eurozonu, saopštila vlada te zemlje. Vreme oblačno i vetrovito, povremeno je moguća kiša na severu i sneg, temperatura do 4 stepena. Slično vreme čeka nas i sutra. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatno.